Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protosinđel Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe. Pomaže Bog, oče Nikodime, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv iz studija našeg radija da pitanja ocu Nikodimu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo temom današnje evanđelske mesopusne nedjelje.
Na nedjelju mesopusnu čita se 106. zaglavlje Evanđelja po Mateju, koje govori o strašnom sudu, o tome kako će Gospod razdeliti sve ljude po, na kraju sveta i vremena, po opštem vaskrsenju, podeliti sve ljude kao što pastir deli ovce od jaradi. I ovce simbolišu slovesne ovce Hristove, znači simbolišu one koji su služili Gospodu, i njih će Gospod odeliti, odvojiti sa svoje desne strane, a sa svoje leve strane odvojit će one koji su simbolisani kao jarad, i budući da su jarad nemirna, one simbolišu pale demone, pale anđele, tako da će sa leve strane biti odvojeni svi oni koji nisu služili Gospodu, već su služili svome gospodaru, lažnom bogu, palom anđelu, satani. I to odvajanje će pravednici biti, tada će čuti reči Gospodnje: hodite blagosloveni u Carstvo nebesko koje vam je pripremljeno pre postavljanja sveta, a dok će grešnici čuti strašne reči: idite od mene u večne muke, u pakao koji su pripremljeni đavolu i anđelima njegovim. Zašto se to evanđelje čita upravo nedelju dana pre početka časnog posta? Sve je u crkvi premudro Duhom Svetim uređeno, i onda nakon dve nedelje u kojima nas je crkva poučavala o tome koje su strasti koje nas nizvode u pakao i večne muke, a koje su to vrline koje nas uzvode u Carstvo nebesko, na jednoj strani su to gordost i blud, na drugoj strani smirenje i celomudrenost, u trećoj nedelji se govori o strašnom sudu. Dakle, ide se, pravi se iskorak, jedan eskatološki iskorak u događaj koji će se dogoditi po završetku istorije vremena i sveta, i upravo zbog toga što četrdesetnica, veliki post, simboliše ovaj život. 40 dana mi ćemo biti tumarati kroz pustinju ovog života. tumarati bez Božje pomoći i da osjetimo svu gorčinu bogoostavljenosti. Jer ovaj život, makoliko živjeli u blagodati, živjeli u crkvi koja, živjeli u blagodati koja crkva nudi, može da da pravoslavnom hrišćanu, ovaj život, čak i u crkvi, je bleda senka onoga života koji nekada živeo naš praroditelj Adam, odnosno zajedno sa svojom, sa našom pramajkom Evom. I zato ako četrdesetnica simboliše pustinju i bogostavljenost ovog života, onda vaskrsenje Hristovo koje čekamo i za koje se pripremamo tokom 40 dana simboliše vaskrsenje čitavog ljudskog roda. I onda ako dočekujemo Hristovo vaskrsenje, mi treba da se pripremimo što, time što iza, po, nakon opšteg vaskrsenja slijedi strašni sud. Zato nas crkva premudro priprema da vidimo krajnji cilj i krajnje nazočenje našeg boravka ovdje na zemlji i da nas povuči tome šta nas čeka po opštem vaskrsenju svih ljudi, svih vremena, od Adama do posljednjeg čovjeka koji će se roditi pod svodom nebeskim, i da bi nam pokazao u toj priči, što je vrlo bitno, koja je to vrlina, koja je kruna svih vrlina. Jer u evanđelju današnjem se govori o tome da Gospod blagosilja one koji su ga nahranili, napojili, odenuli, koji su ga posjetili u bolnici, u tamnici. Na pitanje pravednika, kada te Gospode nahranismo, napojismo i tako dalje, on odgovara, kada je jednog od ovih mojih malih nahraniste, napojiste, odenuste, posjetite ste u bolnici ili tamnici, mene napojiste, nahraniste, tako da je to. Što znači da je, kao što kaže sveti vladika naš Nikolaj Žički, Gospod je popustio da postoje ubogi, gladni, žedni, nagi, beskućnici, zato da bi se kroz ta stradanja njihovo srce smirilo, a na drugoj strani postoje oni koji mogu od suviška svoga imanja, svoje hrane, svoje odeće, svog imanja da daju tim nišćim i da tom milostinjom se smiri njihovo srce. Dakle, Gospod u ovim evanđeljem današnjim objavljuje da je ljubav, čiji je izraz milosrđe, kruna svih vrlina, i da je upravo ta vrlina ključ kojim se zadobija carstvo nebesko.
Evo oče prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da protumačite psalam 50 i riječi da se opravdaš riječima svojim i da pobjediš kad ti sude, kao i da kažete šta predstavljaju žrtve paljenice.
Ja sam već odgovarao jednom sve vremeno na ovo pitanje i ponovit ću to isto. Znači, kontekst je sljedeći. Pomiluj me Bože jer se u gresima rodih, i onaj ko je svjestan svojih sagrešenja ne može prebaciti greh Gospodu, i zato Gospod našim ispovedanjem svoje grešnosti, tvorac greha nije Bog i niko ne može osuditi Gospoda da je on tvorac greha, bolesti i smrti. Greh, bolest i smrt su se rodili u oblasti naše slobodne volje, tačnije u oblasti slobodne volje palih anđela. Prvo su anđeli pali, Satan i njegovi legioni su, oni su odbili da žive u zajednici sa Bogom. I tu se rodio greh, a budući da su oni duhovi, oni ne mogu da umru, niti mogu da budu bolesni, nego mogu da samo njihovo odvajanje od Gospode se simboliše večnim i neumirujućim umiranjem. Oni će večno umirati, ali budući da su duhovi, ne mogu da umru. To isto važi za ljude. Po nagovoru zmije, to je Satane, naši praroditelji su kusili okusive od zabranjenog voća i u toj oblasti njihove slobodne volje se rodio greh, a kao posljedica greha se u tela naša, u našu palu prirodu selila bolest, a konačni izraz bolesti, odnosno greha, jeste smrt. i u, znajući sve ovo i ispovedujući svoju grešnost, da smo mi sami svojom slobodnom voljom sagrešili, mi ne možemo, ne može niko da osudi Gospoda, i Gospod će se u svakoj raspravi opravdati da on nije tvorac našeg pada, nego je to izraz naše slobodne volje. Žrtve paljenice su se prinosile u Starom Zavetu, starozavetni Izrael po Mojsijevom zakoniku je prinosio razne životinje kao žrtve paljenice. One su se spaljivale na oltaru, na žrtveniku na kome neprekidno gorela vatra, i u Novom Zavetu bi ta žrtva sve paljenica bilo zapravo naše upaljeno vatra našeg srca, da se u našem srcu upali jedno kandilo koje će neprekidno goriti. Pokazatelj opravdanosti ovog poređenja jeste priča o 10 mudrih i 10 ludih devojaka, jer u momentu kad dolazi ženik, to jest na kraju vremena kad dolazi Hristos, onda se lude devojke žale da im je nedostalo ulja i traže od mudrih da im pomogu, da im pozajme ulje, a one mudro odgovaraju neka idu u tržnice, u prodavnice da nabave ulja, a one naravno, budući da je bila ponoć, bilo je dockan radnje, to jest život ovaj je prošao i nema više mogućnosti da se nabave ulje. Ulje simboliše blagodat Svetoga Duha, kandila, žišci su upravo ti plameni vere koje mi treba za, u toku ovog života da blagovremeno upalimo u našim srcima i da ona neprekidno tinjaju kao žrtve paljenice pred Gospodom.
Na apostolskom saboru u Jerusalimu apostol Jakov je rekao: zato ja smatram da se ne prave teškoće onima od nezabožaca koji se obraćaju Bogu, nego da im se napiše da se čuvaju od nečistota idolskih i od bluda i od udavljenoga i od krvi. Na šta je tačno apostol mislio kada je rekao da nezabožci treba da se čuvaju od udavljenoga i od krvi, pita slušalac.
Moram priznati da bi odgovorio onako kako mogu da, koliko mogu da tačno dam odgovor, i ostavljam rezervu da postoji još neko dublje tumačenje od ovoga. Eventualno možemo za neku drugu priliku da još podrobnije kažemo koju reč o ovom pitanju, ali ovo što mi se u prvi mah, jer nisam nigde sreo tumačenja od tog mesta, ono što mi u prvi mah pada na um jeste mogućnost da je pre svega apostol Sveti Jakov mislio da se napravi jedan prelaz između Starog Zaveta i Novog Zaveta. Reč je, znači, iako se omogućava da neznabošci, ne jevreji, da se ne, oni se njima ne opterećuju se zakonom Mojsijevom da o obrezanju, znači oni se lišavaju zakona obrezanja, ali s druge strane im se preporučuje da se čuvaju od idolskih žrtava i da se čuvaju od udavljenoj krvi. Po Mojsijevom zakonu udavljene životinje i nisu mogle da se jedu, kao nije mogla da se jede krv, jer se veruje, i mislim da se to još uvek da je to na snazi u Novom Zavetu, da je duša životinje u krvi. I onda su se, znači prvo se ispuštala krv i onda se potom jela životinja, meso životinje koja je ubijena. A udavljeno je ono što je udavljeno na polju, je znači da se jednostavno ne jede crkotina. Možda ima neki dublji i drugačiji smisao, o tome drugom prilikom.
Da li je alkoholizam, narkomanija i drugi oblici zavisnosti, kao na primjer internet, u stvari metafizička žeć, samo što je na pogrešan način usmjerena, pita slušalac.
S jedne strane, čovjek je ekstatično biće, znači žudi da izađe iz ovog svijeta. Čovjek, njegoš kaže, svijet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Znači, čovjek ne može da se miri s ovakim svijetom i on želi da ga napusti. Duša čovjekova je ekstatična u smislu da želi da izađe ne samo iz ovog sveta, nego iz svoga tela, ovog palog tela, i želi da krene ka Gospodu, da krene ka jednoj drugoj stvarnosti. Na drugoj strani bežanje u, i u s te strane se je razumljivo potreba za nekim sedativima, nekim pomoćnim sredstvima koje tu ekstatičnu dimenziju, osobinu čovjekove prirode, čovjekovog bića pospeš, ali naravno to su surogati koje su, postoje primjeri ekstaze u pravoslavlju pod znacima navodnika, naravno ekstaze. To je slučaj kada recimo apostol Pavle kaže, ne znam, kaže, znam čovjeka koji se vino do trećeg neba, da li u telu ili van tela, ne znam. Znači on je bio uznesen, govorio samom sebi. Šta je to drugo nego ekstaza, napuštanje ovog sveta? On ne zna da li u telu ili van tela, da li mu je, postoje slučaje, zna se za slučajeve da su ljudi umirali, njihove duše su odlazile, vođene kroz rajska i naselja pakla, i potom njihove duše su vraćane u telo i oni bi posle toga svedočili o tom duhovnom iskustvu. To je ekstaza, u smislu da je duša napuštala telo. Na drugoj strani, bežanje u alkohol, u drogu, u bilo koju zavisnost, jeste nespremnost čovjeka da nosi svoj krst, jer Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka hodi za mnom. Znači, put spasenja, put hrišćanski put, jeste put koji vodi na Golgotu. To je, nošenje krsta je samo razapinjenje, nema drugog puta spasenja. I ljudi koji ne žele da stradaju, oni beže u jedan, ili beže u konformizam, u jednu lagodnost, ne nošenje krsta, ili beže u bolest, jer alkohol, droga, jeste vrsta psihičke bolesti, kao što recimo pod pritiskom greha ljudi beže u psihičke jednostavno bolesti, ne žele da žive više, da se pomire, da nose tu stvarnost, i oni beže i najlakše im da žive, da vegetiraju tako pod uticajem. A sva psihička stanja, psihičke bolesti jeste u stvari duhovna bolest i potpuno i ima veze sa uticajem palih demona koji zadobijaju preko greha, zadobijaju vlast na takvim bolesnicima. I onda se lečenje svih tih bolesti, i psihičkih i bolesti zavisti, vrši paralelno, istovremeno se vrši i primjenom da kažemo sedativa koji ublažavaju boli, koje polako održavaju to stanje, ali istovremeno je neophodna molitva za njih, njihovo uključivanje u crkveni život na način koji je moguć, da bi se oni istovremeno, znači, uključili, izvukli iz ropstva te zavisnosti, te strasti.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, slušaoca interesuje kakav je vaš stav o ulasku organizacije Srpske dveri u politiku i njihovom eventualnom izlasku na izbore, i pita da li im treba ukazati povjerenje.
Sticam okolnosti poznajem ljude koji su u upravi Srpskih dveri i ja sam njima rekao svoje mišljenje koje ću ponoviti javno. Ja sam rekao moje mišljenje da oni ne treba da se uključuju u politički život, iz prostog razloga što politički život moramo pre svega da znamo kada je nastala, kako je nastala politika i ko je smislio politiku. Demokratski, građanski parlamentarizam je nastao na ruševinama, na pepelu evropskih monarhija. Ako su monarhije stvorene od Boga, onda su naravno građanske revolucije plod satanskog delovanja. I učestvovati, za pravoslavne hrišćane, učestvovati u nečemu što nije Bog stvorio, što nije Bog blagoslovio, je apsurdno, jer se ulazi na teren koji nije blagosloven i nema tog blagoslova koji može blagosiljati nešto na planu koji nije pod nadleštvom Božjeg blagoslova, jer oni ulaze sad, znači, na teren koji je tuđ, oni su neprekidno na tuđem terenu, igra se po tuđim pravilima, sudija je tuđ i sve mere, znači ceo kriterij, sva instrumentarija u njihovim rukama. I verovati da se tim načinom može nešto, bilo što uraditi, promeniti, pogotovo na planu, znači, stvaranja jedne države, jednog sistema koji je blagosloven, koji može da bude u službi pre svega spasenja ljudskih duša, je apsurdno po meni. I oni će samo, to je moje mišljenje, oni će samo iznuriti, izgubit će svoju svežinu, jer je politika regrutuje jalove ljude za naše polje, kojima treba da se borimo protiv politike, protiv demokratije, jeste antisistem. Znači, naš sistem, to je pre svega molitva, duhovni život i stvaralaštvo. U politici nema, ne učestvuje stvaralaštvo. Ono ispošćuje ljude, cedi ljude, crpi ljude, i mislim da će oni, proći vreme, oni će potrošiti silnu energiju i dane svoje, a efekat će biti njih u oblasti takozvanih nevladinih organizacija. Oni su imali dovoljno prostora da za neko svedočenje istine, i to je, mislim, bila njihova mera, i to je jedan neki neutralni prostor koji su oni mogli i dalje da koriste za svedočenje nekih, da kažem, civilizacijskih istina koje su pre svega pravoslavne istine. Ako bude u situaciji taj slušalac da glasa za Dveri srpski, pa normalno neka glasa za Dveri srpski.
Evo pitanja naše slušateljke Oče, koja je zamolila da objasnite šta treba da rade dvoje ljudi koji žive 20 godina u građanskom braku, a žele da se vjenčaju u crkvi, to jest da prime svetu tajnu braka. Šta treba da urade, odnosno kako da se pripreme? Trebaju li imati kumove, i da li se takvo vjenčanje razlikuje od vjenčanja dvoje mladih koji tek stupaju u brak i još nemaju djece? Ona misli na razlike u samom obredu i vremenskom trajanju vjenčanja, i da li postoji još nešto u vezi samog čina vjenčanja što bi trebali da znaju.
Što se tiče ovog pitanja, nikakve nema razlike, crkva pravi ekonomiju, i znajući da su oni već 20 godina, da kažemo, živeni u neblagoslovenoj vezi, crkva pravi ekonomiju i daje mogućnost da ti ljudi na isti način, u istim svim okolnostima, o zakone, da tako kažemo, odnosno oblagoslove svoju zajednicu, da bi i oni i njihov porod pred Gospodom stajali onako, kao imali onu slobodu koja njima kao blagoslovenim supružnicima priliči. Zato treba, naravno, da se obrate svojim nadležnim parosima, i oni će im sve detalje šta je, o tome šta je neophodno da za pripremu, oni će im saopštiti.
Slušateljka kaže da kada popi izjutra srijedom i petkom bogojavljensku vodicu, ova dva dana bez problema izdrži post što se tiče hrane, ali kada ne popije bogojavljensku vodicu, onda je spopadnu nečastive sile i strasti ugađanja stomaku koje kušaju da se omrsi hranom. Kaže, uspije da se izbori nekada lakše, a nekada mnogo teže, jer se uplaši od Božje kazne, a ne od sjećanja na stradanja Gospoda Isuse Hrista ova dva dana, pa i onda spopadnu pomisli kako je grešno što to radi, sve iz straha od Božje kazne, umjesto da joj je na prvom mjestu da to radi zbog ljubavi prema Gospodu i zbog nje same da ispravi svoj grešni život i ispunjava Božje zapovijesti. Pita kako da se izbori sa pomislima da se ispravi i šta da radi u ovakvim situacijama, jer kaže da se osjeća kao farisej.
Kažu sveti oci, pomiri se sa samim sobom i izmirit će se sa čitavim svetom. Nema većeg saznanja od saznanja o sobstvenoj nemoći i sobstvenoj grešnosti. I najveći svetitelji koji su gorili ljubavlju prema Gospodu su ispovedali da su robovi greha. Znači, treba smireno prihvatiti ono što jesmo, bez roptanja, ne primati nikakve pomisli o tome. I prepusti Gospodu da On nas pre svega oslobodi izvede iz ropstva greha, da nas učini svojim slugama i da na kraju nas učini svojim sinovima ili ćerima. To je gospodnji posao, a mi da radimo naš posao. Naš posao je da se smiravamo i da se samo osuđujemo i da smo svjesni toga da smo robovi greha, a ne sluge Božje, a kamoli sinovi i ćeri Božje. I ako smo svjesni svoje nemoći, onda je realno da, znajući svoju slabost, da ta slušateljka, da ona jednostavno i dalje nastavi da uzima sredom i petkom bogojavljensku vodicu i da se tako brani od svoje pale prirode i da uopšte ne mistifikuje niti da komplikuje svoj život, ni da prima pomisli koje je verovatno ovaj s leve strane ubacio da bi je smutio, i onda gubi mir. A najvažnije naše oruđe za našu duhovnu borbu, za naš duhovni život jeste mir. I neka se ne zbunje, niti da se smuće srce njeno.
Kakav je zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve o mijenjanju krsne slave? Da li je crkva saglasna s tim, pita slušalac, i kaže da je negdje pročitao da su Karađorđevići zamijenili krsnu slavu svetog Klimenta za svetog Andreja Prvozvanog.
To je tačno i to se radi samo u izuzetnim slučajevima. Mora da postoji dovoljno jaki razlozi da bi na molbu nekog pravoslavnog hrišćanina crkva, pre svega episkop, dao blagoslov za menjanje krsne slave.
Šta je praznično odejanje, pita slušalac?
Praznično odejanje je kada se naša duša obuče u svetlost, nestvorenu svetlost koja se prima u svetom pričešću. Znači, postoji praznik, to je svaka nedelja, svako crveno slovo, svaka liturgija, i onda se mi pripremamo postom i molitvom, pokajanjem i ispovešću, pripremamo se za sjedinjenje sa Gospodom, i kada se naša duša obuče u svetlosne carske nebeske haljine, onda je to praznično dejanje. Te unutrašnje haljine prati i naše spoljašnje haljine. Onda se svake nedelje i svakog praznika treba da se najsvečanije obučamo, jer mi izlazimo pred svoga cara nebeskoga, i kao što pred ove vladare ovoga sveta kojima je duša u nosu izlazimo u najboljim modelima, tako je smo još više dužni da se još svečanim haljinama, odejanjima, odelima izlazimo pred cara nebeskog.
Hodimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas kroje, Hristos nas zove da nas odene. Po meri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slame Božije sile. Haljine slame posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka.
Pitajte sveštenika.
Zašto se u savremenom svijetu sve više sistemski radi na krojenju čovjeka po tuđoj mjeri, a navodno za njegovo dobro, i da li se na taj način u stvari ruši čovjek i njegova ličnost, pita naš slušalac.
Apsolutno da. Projekat je vrlo jednostavan. Čovjek je stvoren po liku i podobiju Božjem i lažni bog, đavo, hoće da čovjek bude stvoren po njegovom liku i podobiju. Finale. Pre svega, đavo je Bogom mrzac i čovjekom mrzac, i on, mrzeći Boga, on želi da uništi njegovu tvorenu. Pred našim očima se odvija posljednja faza uništenja Božje tvorevine, stihije od kojih je svet stvoren, vatra, voda, vazduh i zemlja, su se njihova harmonija i sklad međusobni se održava svetom liturgijom i molitvom. Kako jenjava blagodati naša molita, tako stihi ustaju jedna proti druge, đavo zadobija vlast nad stihijama, i otuda u današnje vreme više nego ikada se javljaju zemljotresi, tsunami, orkani, razne kataklizme i tako dalje. Međutim, finale uništenja Božje tvorevine od strane đavola jeste uništenje čovjeka. I to uništenje onog najdragocenijeg u čovjeku, a to je lik i podobje Božje. Finale tog uništenja jeste kloniranje. Cilj je da se stvori jedna, neki kažu, ja se s tim slažem, s tim izrazom, kažu da će se stvoriti čovjeko liko bić. Oni, znači, uzdržano govore o čovjeku, jer mnogi, našto ruski i bogoslovi, sveštenici, izražavaju bojazan da će biti stvoreno, biti stvoren čovjek koliko biće bez duše, i da će slovesnost tom beslovesnom čovjeku davati demoni, i onda će klon biti po liku i podobju svoga duhovnog oca, to je Satana. I to je sve što se događa oko nas, jeste deo tog sistema za uništenje upravo tog, te bogolikosti u čovjeku.
Evo, naš slušalac se nadovezuje na ovo svoje prvo pitanje, pa još pita, kaže, kod nas i pored ovog krojenja iz prvog pitanja vrši se i prekrajanje jezika, istorijskog pamćenja, dolazi do cijepanja narodne volje i raspolućivanja naroda. Kakav je psihološki i svaki drugi sklop ljudi koji to rade, pita.
Pa ako iza svega svih tih planova i projekata stoji Satana, onda su to reči o svesnim ili nesvesnim satanskim slugama.
Slušalac pita, da li ste čuli za Centar za prirodnjačke studije doktora Miroljuba Petrovića, i ako jeste, šta mislite o njihovom radu?
Čuo sam i za taj centar, slušao sam, gledao sam na YouTube-u njegova predavanja koje on svoje vremeno držao, čak je i radio Svetigora davala njegova predavanja, i čitao sam njegove knjige, neke njegove knjige. Ne mogu da se tačno setim koje. I reću sljedeće, on nije pravoslavni hrišćanin, on je bio u Americi na školovanju i tamo je negdje poprimio taj adventističko-protestantski pelcer, ali treba biti trezven i da reći da je posebno da su ti protestantski hrišćani imaju taj dar za tumačenje bavljenje naukom, i onda su oni jako dobri borci za očuvanje te teorije o kreacizmu, o stvaranju, da je Bog stvorio svet, a ne da je svet evoluirao, razvio se od nišćega pa onda iz prostije ka složenije forme. I također sam, tako da im se to mora priznati, znači ne može se zato što su protestantski hrišćani da im se sve prebaci, da sve, ništa od onoga što oni kažu nije tačno, naprotiv. Bitna je ta razlika između nas, i proto mi imamo drugačiji sistem svedočenja istine i krajnje naznačenje i krajnji cilj, jer oni se zaustavljaju na evanđelju, njima je sola skriptura, samo pismo je dovoljno, oni ne priznaju crkvu, ne priznaju sveto pričeće, sveštenstvo, ikon i tako dalje, mi znamo da nije dovoljna istina u ovom svetu, mi, naš cilj je sjedinjenje sa Bogom, sjedinjenje sa primanjem nestvorenih božanskih energija kroz svetu tajnu pokajanja i svetu tajnu pričašća, i na taj način cilj je naše oboženje, odnosno usinovljenje. Naš cilj krajnji je da i sa istinu znanjem, istinu o svetu, čovjeku i Bogu, postanemo sinovi, kćeri, to je Bogovi po daru.
Slušalac pita, oče, koja je po vama najbolja knjiga svetog vladike Nikolaja Velimirovića?
Sve knjige vladike Nikolaja. On je u stvari do duše sam je rekao da bi bio srećni da je mnoge knjige pre ne znam kog perioda, tačno ne mogu navoditi godinu, nije napisao. To je postoji rani period svetog vladike Nikolaja, kada je on bio humanista pod utjecajem Evrope i tako dalje. Tako je, to je sve trajalo dok nije otišao na Svetu Goru, dok nije sreo starca Siluana, i onda je on se obratio i onda je prionuo na post i molitvu, i onda je pisao duboke stvari, božanske stvari. Ali uprkos tome, recimo iz te rane faze, recimo njegova knjiga o Njegošu, koja je dalje i dan danas jedna od najblistavijih analiza tumačenja ličnosti i poezije Petrovića Njegoša, tako da teško odlučiti se koja je knjiga. Sve su knjige svetog vladike Nikolaja dobro.
Slušateljka kaže da su joj slaba strana slatkiši i da ima veliki problem s tim, pa je zamolila da kažete nešto o borbi protiv stomaka ugađanja.
Metod borbe protiv svake strasti je jedinstven, univerzalan. On je se svodi na to da uporno ispovedamo kroz svete tajne, tajnu ispovesti svoje pristrašće, svoju slabost, i da nakon ispovesti prinesemo pokajanje za to pristrašće, i da vapimo Gospodu da nam Gospod da silu i da nas isceli i od te strasti. Znači, sami sebe ne možemo isceliti ni od jedne strasti, uključujući i strast slastoljublja, odnosno stomaka ugađanja. I to je put, univerzalni put za sve strasti. Znači, ispovedati i pokajati se i vapiti Gospodu da nas on oslobodi te strasti. On će to uraditi onoga momenta kada je on to smatra da je potrebno, jer često se mi kroz te strasti svoje, koje nam Gospod popušta, smiravamo videći svoju nesavršenost. Jer kad bi se oslobodili neke strasti, mi bi umislili da smo veliki hrišćani, a onda bi to gori bio pad, taj duhovni, duševni pad gordosti je veći i opasniji od tog telesne strasti.
Slušateljka pita da li ste nekad bili u Jerusalimu na Vaskrs. Ako jeste, da kažete nešto o tome, da kažete nešto o blagodatnom ognju, i da li vam je poznato da se neko čudo poput svetog ognja u pravoslavlju dešava i u drugim religijama, odnosno ako se dešava, šta to znači, da li to znači da pravoslavlje nije jedina istinska religija?
Pa počet ću od kraja. Pravoslavlje jeste jedina istinita religija i prava čuda se jedino mogu događati u pravoslavlju. Sva čuda koja se događaju van pravoslavlja, van pravoslavne crkve, imaju demonsko poreklo i predstavljaju delo čovekodemonsko ili demonsko čoveče delo. Recimo, mogu da navedem primjer levitacije. To su fakiri razni koji prvo postoje, olakšaju svoje telo, a onda dođu demoni, legioni, i dodržavaju tog fakira u vazduhu. Znači, to je čudo, lažno čudo demonske prirode. Blagodatni oganj je jedno od mnogih čuda koje se događaju u pravoslavlju, a zapravo čuda u pravoslavlju nisu čuda. Jer to je sasvim normalna stvar da Bog projavljuje svoje prisustvo u svome pravoslavnom narodu, i on želi jednostavno da tako tim nadprirodnim pojavama okrepljuje pravoslavne da bi imali još jaču veru, još jaču nadu, još jaču ljubav prema Gospodu, i da pogotovo u današnje vremena koja su izuzetno teška i koja će biti sve teža i teža, da ne omalodušavamo, nego da krepki i bodri idemo u susret ka Gospodu. Reč je o plavičastom, bio sam u Jerusalimu dva puta u vreme Vaskrsa, i reč je o plavičastom ognju koji ne pali prvo nekoliko vreme, ne znam tačno koliko to može da iznese, i onda tada možemo tim plamenom i da svoje brade, svoje kose umivamo. Tim plamenom ništa se ne događa sa negore naše kose, i na taj način pre svega taj plamen nastaje ni iz čega, silaskom ognja nebeskog, nestvarnog ognja, nestvarne energije božanske. Tako se pale sveće koje onda patrijarh jerusalimski iz zatvorenog groba Gospodnjeg pošle deli svim pravoslavnim koji se okupljaju u hramu Vaskrsenja Hristovog. Jedno takvo čudo je naravno i Bogojavljanska vodica, ali za nas pravoslavno to i nije čudo, zato što znamo da tamo gde je Bog, tamo ne postoji truležnost i prolaznost. I onda Duh Sveti je uslovno rečeno konzervator koji konzervira vodu ili hranu ili tela svetitelja od propadanja. I onda zato mi imamo i vodu koja se ne može pokvariti, onda imamo tela svetitelja koja ne trule, znači ne podležu zakonu prirode, nego žive nadprirodnim, blagodatnim životom, i ta svedočanstva su, kao što sam rekao, upravo naša uteha, naša nada, potvrda naše vere, da naša vera nije uzaludna, a i bez tih pokazatelja spoljnih bi mogli da samo u našem srcu, kada osjetimo blagodat Božju, da znamo da Bog jeste, da On postoji i da smo mi pozvani da budemo njegovi sinovi i kćeri.
Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaše pitanja večeras odgovara protosinđel Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe, a naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Nikodimu su 041 230 050 041 233 182. Evo oče, pitanja našeg slušaoca, kaže: izreka da mišljenje nije istina, već je istina biće, može biti potkrijepljena dogmatikom Evanđelja, ali kojim smislom i načinom samouvjerenost u mišljenju ne mora biti istina, već je biće istina? I pita kojom dogmatikom se brani ova teza?
Pa vrlo jednostavno, sva istina koja je otkrivena u pravoslavnoj crkvi jeste Bog otkrivena istina, istina otkrivena od Boga, i nije plod ljudskog razmišljanja i traganja. Sve ostale religije su, čak nisu plod ljudskog razmišljanja i traganja, već su plod našaptavanja demonskih, i jedina istinita religija, odnosno vera, jeste pravoslavlje. Dokaz za to je sam Bog. Bog, Sin Boži, Sin i Slovo Božje, Hristos se ovoplotio i postao Gospod Isus Hristos, Bogo čovjek. On je ceo na njegov život, ceo njegovo evanđelje koje je ispisano i sačuvano, sve ono što je rekao, uradio, i ključno njegovo raspeće, pogrebenje i vaskrs, vaznesenje, silaženje Svetoga Duha na apostole na dan Pentekoste, sve je to dokaz da On jeste istina i da su istinite njegove reči kada je rekao: ja sam istina, put i život. Istina je ono što je uvek isto, nepromenljivo. I istina ne može biti amorfna i bezlična, nego može biti samo ličnost. Istina jeste Bog. Čovjek jeste istina samo po daru. Ne može sve, ništa stvoreno ne može biti istino, jer nema istinu, istino življe, istinito življe po sebi, nego ima samo po daru. I najbolji put da se prihvati istina, da se shvati istina, jeste smirenje. Da se smiri čovjekov um i da se prihvati istina, Hristos kao istina, i da se postane pričasnik njegov, a samim tim i njegove istine, odnosno istine koju on nosi, koja je on i koju on svedoči i objavljuje, istinu o Svetoj Trojici, o čovjeku, anđelima, palim anđelima i čitavom vidljivom i nevidljivom svetu.
Da li postoje i druge civilizacije, pita slušalac, i pita da li je čovjek po Bibliji i svetim ocima kruna svih stvari.
Ne postoje druge životi, druge civilizacije osim ove koje je ovdje na zemlji, i čovjek je kruna svog stvaranja, božanskog stvaranja. Čovjek je po dostojanstvu viši od anđela jer je stvoren po liku i podobi u Božjem, za razliku od anđela koji nisu stvoreni po liku i podobi u Božjem. I sama činjenica, potvrda toga jeste da je se Hristos, odnosno Sin Boži, se očovečio, nije se evanđelio, nije postao anđel, već je postao čovjek. I drugo, što budući da je Hristos prvosveštenik, onda je svešteničku službu dao čovjeku, a ne anđelima, i svetu liturgiju ne mogu da služe anđeli, već mogu samo da prislužuju. I drugo, anđeli ne mogu da se pričešću telom i krvlju gospodnjim, jer iz prostog razloga što nemaju telo. Sve sto pokazati koliko je dostojanstvo čovjeka, naznačenje čovjeka veće od anđela. Naravno, naš položaj zbog pale prirode je u ovom momentu niži od anđela, jer oni su ostvarili ono nepokretno prebivanje u blizini Božjoj. Oni, budući da su stvoreni u večnosti, oni više ne mogu da padnu, a mi, budući da smo stvoreni u vremenu, imamo mogućnost da se u vremenu izborimo za svoju večnost sa Bogom.
Slušateljka je zamolila oče da objasnite šta predstavlja oreol prikazan na ikonama Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i Svetitelja.
Postoje tri faze u uzrastanju, u približavanju Bogu. To su očišćenje, prosvjetljenje i oboženje. Najprije se čistimo strasti, zatim se blagodeći Svetoga Duha prosvjetljuje naš um, a onda se na kraju, to se naravno odnosi na svetitelje, oni su apsolutno oboženi i oni postaju bogovi po daru. I oreol je francuska reč i znači zlato, a možda je približni naziv koji koriste, približni istini naziv koji se koriste u grčkom jeziku, a to je fotostefanos, to je svetlovenac, jer upravo to je venac koji govori o prosvjetljenju, o oboženju svetitelja. I budući da ti oreoli, fotostefani, svetlostefan, svetlovenci se slikaju zlatom, onda pokazuju s jedne strane svetlost, duhovnu svetlost, svetlost božanskih energija kojima su svetitelji oboženi i prosvjetljeni, a na drugoj strani pokazuju neprolaznost, jer je, budući da je zlato netruležni metal, on pokazuje večnost tog prosvjetljenja i oboženja svetitelja.
Evo pitanja naše slušateljke. Kaže, znam da mi hrišćani nemamo pravo na depresiju, ali šta kad zapadnemo u očaj zbog nemanja posla, novca, kredita i sveobuhvatne situacije?
Nije dovoljno verovati u Boga. Potrebno je i verovati Bogu. Jedno je verovati da postoji Bog, a drugo je verovati da Bog jedini može da nam pomogne i da uredi naše živote. To je prvi stepen, je vera, a drugi stepen je nada. Mi nismo dužni samo da verujemo u Bogu, već smo dužni da položimo nadu na njega, da on kao što kaže se u Jekteniji, kaže se da sav život svoj, jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predamo. Znači da svu brigu o ovom životu položimo na Gospoda, jer je samo po sebi logično da, budući da nas Bog više voli nego što mi sami sebe volimo, i budući da nas sve savršeno, on će mnogo lakše i bolje i savršenije urediti naše živote. Zapravo on jedini zna put našeg spasenja, i onda on zna šta je dobro za nas. On ne zna, mi očekujemo da nas Gospod stalno tetoši, kao što su nas majke naše tetošile i mazile, i on, mi očekujemo da nas on neprekidno zasipa bombonima i čokoladama, i da međutim on, Gospod je pedagog i čovjekoljubac, i on, ako i on na ljute rane stavlja ljute meleme, i čak ako mi nismo, a to se često događa, ako mi ne vodimo računa o našem spasenju, onda on naše spasenje uzima u svoje ruke, a onda nastaju hiruški zahvati, i onda otuda pravoslavni stradaju, jer mi nemamo pokajanje. Stara stada i kaže, srpski narod nema pokajanja i on će stradati zbog toga što nema pokajanja. A znači jedini lek i za našu slušateljku i za sve pravoslavne hrišćane jeste očajanje, posljedica malovernosti. Uzdamo se u sebe i imamo pristrašće, mislimo da će nam materijalno bogatstvo pomoći, a Gospod zna da je ištite najpre carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve pridodati. Za nas je imperativ carstvo nebesko, a ostalo ako bude dobro, ako ne bude opet dobro. Gospod uze, Gospod dade, slava Bogu za sve. Kaže, čašu meda ispih od Gospoda, zar čašu žuči da ne pijem, kaže pravedni Jov. I mi podjednako treba, kao što pijemo čašu meda, i podjednako sa istom smirenjem da pijemo i čašu žuči, jer zato i Gospod popušta bolesti, nevolje, stradanja, smrti, gubitak bližnjih, zato da bi se mi smirili kroz bol, kroz tugu, i time zadobili smirenje, preko smirenja pokajanja, preko pokajanja spasenje. I slušateljka naša ne sme da očajava, jer to je smrtni greh. Znači nema nadu na Gospoda, nego treba da ispovedi tu bolest, da ispovedi, i da traži od Gospoda kroz svetu tajnu ispovesti, da traži da Gospod da pokajanje, da se pokaje zbog tog greha, i da bude, da svu nadu svoju položi na Gospoda, i da Gospod će urediti i poslove i novce i brakove i potomstvo, sve će Gospod, i pošto je svemoćan, on će sve urediti. Ali prvo traži našu veru, traži naše srce i traži naše poverenje, traži da imamo potpuno, apsolutno poverenje u Gospoda.
Kako se ponašati kad osjetimo da nemamo dovoljno ljubavi za bližnje i kad ne se osjećamo dovoljno sa drugima, kad nam srce ohladne? Kako da nam se ta ljubav prema svima povrati i ohladnjela srca, pita slušateljka.
Srce ohladni zbog samoljublja. Srce, postoje tri glave zmije guje koje se zove samoljublje i koje obitavaju našu srcu. To su slastoljublje, slavoljublje i srebroljublje. I nešto od zbog jedne od tih tri strasti naše srce se skameni prema Bogu i prema bližnjim. Prvo se skameni prema Bogu, nemamo molitvu, ne ljubimo Boga, jer izraz ljubavi prema Bogu je molitva. Što više ljubimo Gospoda, više mu se molimo, i obrnuto, što se više molimo Bogu, to ćemo ga više ljubiti. To isto važi za ljubav prema bližnjima, i recept je univerzan, kao što sam rekao i za ostale strasti. Treba ispovediti tu nemoć, tražiti od Gospoda oproštaj zbog tog greha, i usrdnije prileći na molitvu, jer molitva ništa drugo ne razmekšava čoveče srce kao molitva i dela milosrđa. Znači, dela milosrđa u nišćem, današnje evanđelje govori o tome, znači nišćem, ubogom, njega nahraniti, napojiti, odenuti, posetiti u bolnici, posetiti u tamnici, i to pospešuje, raskraljuje srce, odnosno pospešuje ljubav prema Bogu i prema bližnjem.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto podrobnije o drugom Vatikanskom koncilu i da date vaš stav o podizanju biste papi na Petrićevcu u Banja Luci.
Drugi Vatikanski koncil je održan od 1962. do 1964. godine i tu su pod motom osavremenjavanja posljednji, da kažemo, ostaci pravoslavlja u latinskoj rimokatoličkoj crkvi su razoreni, i ona od tog momenta, od tog koncila se može slobodno smatrati po svojoj eklesiologiji, po svojoj liturgici, može se smatrati potpuno protestantskom crkvom. I znači tu je ono latinska misa je ono što je bilo autentično u latinskoj crkvi, tu je potpuno razoreno i uvedeno je pojanje i čitanje i tako dalje, okrenuto je, sveštenik je okrenut prema narodu, i sve su to savremenjavanja koje su uništila nešto što je imalo autentično neko svedočanstvo o pravoslavnosti, nekadašnjoj davno izgubljenoj pravoslavnosti latinske crkve. Što se tiče podizanja ove biste, nisam upoznat, ne znam u kojem papi je reč i ne znam otkuda, ako je postoji ta bista, ne znam zašto bi arhijeretik zasluživao, čime bi jedan arhijeretik kao što je papa zasluživao da se njegova bista postavi u srpskom pravoslavnom gradu.
Slušateljka pita od kog uzrasta bi djeca trebalo da počnu da poste srijedu i petak i ostale postove, i da li za vrijeme posta smije uzimati mlijeko. Kaže da dijete konkretno ima 8 godina.
Nema pravila, sve zavisi od crkvenosti roditelja. Ako su roditelji već pravoslavni hrišćani koji imaju ocrkavljen svoj život i dobijaju djecu, naravno da će od najmanjih nogu njihova deca biti uvedena u crkvu i ona će se postepeno ocrkovljavati i bit će im prirodan post u doba kada za to dođe vreme. Ne znam tačno, to iskreno kažem, znam samo da naš mitropolit blagosilje da deca od 3 godine već se pripremaju za sveto pričešće time što će od ponoći da ne jedu. Znači, pošto sam novo, da kažem, u parohijskom životu, moram da se raspitam oko takvih stvari, ali mi je prirodno da nema pravila, nego zavisi ako su juče svi zajedno ušli u veru i počeli da postoje, naravno da će biti lomova ne samo kod dece, nego će biti lomova i bit će napora i kod samih roditelja. Znači, treba tražiti, ispitivati meru i u savjetu razgovarati sa sveštenikom, i sveštenik će prema datoj situaciji u toj pravoslavnoj porodici i blagosloviti odgovarajuću, da kažem, dati odgovarajući blagoslov što se tiče posta dece.
Da li mi hrišćani treba da pridajemo veliku važnost proslavi rođendana? Pita slušateljka, kaže da ona kao pravoslavna hrišćanka koja posti sva 4 posta, srijedu i petak, redovno vrši jutarnje i večernje molitve, redovno odlazi u crkvu i pričešćuje se, da li ona ne treba da slavi rođendan, i kaže da lično misli da je to apsurd, i pita zar nije bolje slaviti dan krštenja, i pita da li treba slaviti dan krštenja ili rođendan.
Pa potpuno je pravo naše slušateljke, apsurdno je da čovjek slavi samog sebe, jer proslavići svoj rođendan ja proslavljam sebe, a čovjek, i onda sam ja onaj koga ja proslavljam, to je moj Bog. Onda sam ja, ako proslavljam svoj rođendan, onda sam ja samom sebi idol, to je Bog. I poznato je da hrišćani slave samo 3 rođendana: rođendan, dan rođenja Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i Svetog Jovana Krstitelja. U ostalim svetiteljima slavimo samo dan upokojenja, znači dan njihovih smrti. Mi proslavljamo dan njihovih smrti, a stvari to nije smrt, nego prelazak u zajednicu, večnu zajednicu sa Bogom. I u Evanđelju se navodi samo jedno slavljenje rođendana, kada je Irod slavio svoj rođendan i Irodijadina ćerka Salomije igrala i svojim besitnim plesom je zavela svoga strica koji je želeo da oženi njenu majku nezakonito, a to je sve razopričavao Sveti Jovan Krstitelj, i onda je zbog obećanja plod tog slavljanja, kad čovjek slavi samog sebe, plod toga je bila glava, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. I taj primjer nedvosmisleno pokazuje šta znači kada čovjek slavi samog sebe, to je svoj rođendan. I Grci i Rusi imaju mnogo divan običaj, oni slave imendan, znači dan angela hranitelja. Onoga daje se ime pravoslavnom hrišćaninu i on slavi svog nebeskog zaštitnika. Ako se neko zove, kao što se ja zovem, dobro da isključimo monahe, ajde da govorimo o Mirjanima. Znači neka devojka, odnosno dete, dobije ime po nekoj svetiteljki. I onda naravno ona tog dana slavi tog nebeskog zaštitnika čije ime nosi. Tu neku prepodobnu ili mučenicu ili prepodobnu mučenicu tako dalje ili pravednicu, i onda ona ne organizuje žurke i da ne zovu decu, nego ide pobožnu crkvu, na taj dan pravi kolač i proslavlja svog nebeskog zaštitnika, a ne proslavlja sebe. I to je žalosno, nažalost teško iskorenjiva iskorenjiv običaj kod naših pravoslavnih hrišćana, da oni uporno deci slave, i to čak i odlaze u neke restorane ili neke kafiće, onda deca jednostavno se potpuno pogrešno uče, da smatraju da su oni, treba da ih neko slavi, da im neko kupuje poklon i tako dalje. Pokloni se daju, znaš, za Božić, za Vaskrs, tako. A nažalost to rade i odrasli ljudi, a sebe nazivaju pravoslavni hrišćani.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o Vidovdanu i Kosovskom zavjetu. Šta bi se, pita, dogodilo sa srpskim narodom da se sveti car Lazar 1389. godine opredijelio za zemaljsko, a ne za nebesko carstvo?
Pre svega, pitanje nije na mestu. Pitanje je, nema smisla, zato što sama činjenica da se to dogodilo, ta Kosovska bitka, i da je takav bio odabir svetog kneza velikom učenika Lazara Kosovskog, je najbolje potvrda da jednostavno se tako moralo dogoditi. Jer to svedočanje, to prinošenje sveštene žrtve, svešteno zavetne žrtve na velikom žrtvoniku koji se zove Kosovo polje, je plod ne vere svetog kneza Lazara, nego plod vere svih Nemanjića, počeši od svetog Simeona Mirotočivo kao rodonačelnika svetorodne loze Nemanjića, pa završno do svetog cara Uroša Nejakog. I jednostavno je ceo srednji vek srpski vodio ka Kosovu polju. To je bilo neminovno, zato što je jedan narod hristolik u osnovi, kao što je ličnost hristolika, prava ličnost, ona je hristolika, i svoje podobije ostvaruje u podržavajući Hristov primjer, Hristovu žrtvu. I onda je sasvim logično da ono što je rođeno na početku, da se na kraju kao plod jedne razvojne putanje vere prinese na žrtvenik. Jednostavno sve je vodilo ka velikoj žrtvi, ka velikom raspeću, ka velikoj Golgoti. A ako govorimo uslovno šta bi bilo, a nije moglo da bude, onda bi rekli da bi se dogodilo isto ono što se recimo dogodilo sa padom Carigrada. Iz istorijske perspektive značajnije događaj pad Carigrada nego uslovno rečeno poraz na Kosovom polju, jer razlika je ogromna, zato što je pad Carigrada, ne samo poraz fizički, istorijski, nego je poraz i duhovni, jer je taj plod, poraz nastao kao plod maloverja tadašnjih pravoslavnih Romeja. Naime, car Konstantin je čak primio latinsku veru i on je u krvi mora da strada, a razlika između njega i svetog kneza Lazara je što, u tome što je taj poraz na bojnom polju u stvari na duhovnom planu, na planu večnosti, jedna velika eschatološka pobeda, pobeda, duhovna pobeda koja je postala pričasnik, deo velike pobede Hristove koju on izvojao. Isto bi rekli da ako bismo rekli da je sveti knez Lazar i srpska vojska, da su oni poraženi na Kosovo polju, isto bi mogli da kažemo da je Hristos poražen na Golgoti. A Hristos nije poražen, on je pobednik. Zato se na raspeću pravoslavnom piše, za razliku od latinskog raspeća gde kažu Isus Nazarećanin car judejski, mi pišemo car slave. On iako je priklonio glavu, on je pobednik. Iako je mrtav, on je dalje pobednik, jer je kao Bog i dalje bio živ. To je velika, velika tajna, ali velika, velika istina. I onda je, znači, dogodilo bi se da bi to bio jedan istorijski događaj koji posle koga bi i mi, kao i Romeji, odnosno današnji Grci, oni su potpali, utonuli u tursko ropstvo, ali je i ni mi smo potpali u ropstvo, ali je ostala jedna svest o velikoj duhovnoj pobedi koja je gajila veru, održavala plamen vere u našem narodu, i na osnovu tog žara koji se skriva ispod pepela je vaskrsao plamen oslobodiloških tih ustanaka protiv Turaka i vaskrsenje naših država itd.
Slušalac Očani Kodi me pita koliko je vremena Sveti Sava proveo kao iskušenik i da kažete nešto o njegovom monaškom životu na Svetoj Gori.
Pa on je bio iskušenik par sati samo, od vremena kad je ušao u manastir i dok nije zamonašen, a to je izuzetak koji potvrđuje pravilo. On je zapravo bio iskušenik, bio je, i to se ne bi dogodilo da on može da bude, samo što je upao pred ovom potragom u manastir, da u roku od nekoliko sati bude zamonašen, da starci u ruskom tom Rusiku nisu procenili da on može da je spreman da prihvati te monaške zavete koje jedan monah na sebe preuzima. On je posle toga, ne mogu sad u ovom momentu da se tačno setim do koje godine on ostao na Svetoj Gori, on je tamo postao i arhimandrit, i u Solunu je postao arhimandrit u crkvi Svete Sofije, a posle toga je on došao za igumana u Studenici na poziv svoga brata da uredi donoje mošti svetog svoga oca Simeona Mirotočivoga i da izmiri braću, i onda je on uredio, ostao tu do u Studenici, a potom je ponovo se vratio na Svetu Goru i u emisiji 1912. godine u Nikeji dobio samostalnost tadašnjoj Žičkoj arhipiskopiji i današnjoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i onda je on posle toga postao na saboru velikom u Žiči, postao i arhijepiskop, prvi arhijepiskop srpski.
Evo oče pitanje naše slušateljke koja je zamolila da pojasnite granicu dostojanstva, to jest do koje mjere treba da snishodimo i opraštamo bližnjima kada im ukazujući dijela ljubavi oni pokušavaju da manipulišu nama, ponašaju se nezahvalno, čak sa nipodaštavanjem, jer to se često događa kada smo spremni da učinimo sve za bližnjeg, on nam ne samo da ne vraća isto, već nas i ponižava, ismijava, ne poštuje, jer što više osjeća našu ljubav, sve više se preuznosi i gordi i veliča sebe i pripisuje sebi, smatrajući normalnim da drugi čine za njega sve jer on tako nešto zaslužuje. Pa pita kako pokazati svoju iskrenu ljubav i istovremeno zadržati neki dignitet i samopoštovanje svoje ličnosti.
Pa ima dosta svjetskog u tim relacijama, u tom odnosu. Uglavnom je teško naš odnos prema bližnjim nazvati ljubavlju. Mi treba da težimo ka tome, ali često je, mi smo slabi ljudi, jedino svetitelji imaju savršenu ljubav i oni prinose onu na dar bližnjim ono što je najvažnije, a to je molita. I po meri svoje slabosti ili svoje moći, zavisi, moramo biti realni, da znamo svoje duhovno stanje i da ne uzimamo teret veći nego što možemo da ponesemo. I onda je često korisnije za bližnjeg da se molimo za njega, Gospodu, i da Gospodu pomaže tom našem bližnjem, nego da se mi ili savjetima ili delima da se mnogo iznuravamo oko te osobe, jer jednostavno nemamo čistu i savršenu ljubav, nemamo duhovnu blagodat tu u toj meri da možemo da nosimo breme svog bližnjeg. To ne znači da ga treba ostaviti na cedilu, ali ljubav treba da bude istovremeno i mudra, jer ne može da se potpuno predamo nekome ko će zloupotrebiti našu ljubav. I tu treba imati nekako meru i razgovarati sa nekom ko ima više iskustva i da se nađe pravi način da se posvjedoči ljubav prema bližnjem, ali da se ne izgubi ne dostojanstvo. Dostojanstvo je tu najmanje u pitanju, najmanje važno, nego da se izgubi duhovna moć, duhovna blagodat.
Da li čovjeka kuša đavo ili isključivo čovjek kuša samoga sebe, kako tvrdi akademik Vladeta Jerotić, pita slušalac.
Ne znam šta tvrdi akademik Vladeta Jerotić, ali sigurno da đavo kuša čovjeka.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o tome šta je to spoljašnje, a šta unutrašnje iskušenje za sve nas.
Iskušenje unutrašnje dolazi od đavola, to su iskušenja koje dolaze od pomisli koju bacio đavo, a spoljašnja su iskušenja kao plod ili naših unutrašnjih strasti ili iskušenja koje nam priređuju ljudi, naši bližnji ili neprijatelji, ili zbog svojih strasti ili zbog nagovora, našaptavanja đavola.
Da li ćemo mi prenijeti u carstvo Božije i naš način mišljenja i pogled na svijet dok smo bili ovdje na zemlji?
Ne daj Bože da ponesemo odavde pogled na ovako kako imamo. Naravno, svetitelji treba da ponesu onakav pogled na život i na svet koji imaju sada, zato što je to savršen, oboženi pogled, tako kažemo, na svet i na čovjeka i na Boga. A mi ne treba da, jer obično mi ponesemo, budući da ne možemo da postignemo tu meru bestrašća, mi končinu stičemo sa nekim pristrašćem, i ne bi trebalo da taj pali pogled na svet, čovjeka i na Boga da prenesemo u carstvo nebesko.
Slušalac pita zašto ljudi nisu danas radosni, šta predstavlja istinsku radost i da li je glavni problem savremenog čovjeka problem njegove ličnosti, a ne stres na koji se tako često poziva.
To je vrlo značajno pitanje, vrlo istinito pitanje, jer u činjenice da su nekad naši stari išli na svoje polja, na svoje njive sa pesmom na usnama, onda bi se, pošto bi spremili letinu, okupljali, posjećivali međusobno, i onda bi se sve to završavalo pesmom. I ne želeći da idealizujemo niti da romantizujemo taj pogled na ponekada i izuzetno surovu prošlost naših predaka, ipak je činjenica da su oni imali veću radost od nas, zato što su imali veću dramatični život, imali su veću veću dramu, veći napor, veće trudove. I samo čovjek koji ima velike fizičke trudove može da se iskreno i smireno raduje. Obično se strasno mogu radovati samo oni koji nemaju nikakve fizičke trudove, nego besne zato što su nahranili svoje strasti. Ako su dobili veliku količinu, zaradili ogromnu količinu novca, onda oni idu, odlazi i proslavljaju to, taj dobitak. Ako su dobili na lotu ili krađi ili transakcijama, oni idu u kafanu i onda besne, i to nije radost, to je služenje demonima. A naša prava radost, naš pravoslavni treba da bude tiha i ona da bude umerena, i ona je blaga i tiha, i ona je više unutrašnja nego spoljašnja. Starac tada kaže jednoj devojci da mora da se raduje i da peva, zato što jer đavo, kaže, najviše ne voli kada se čovjek raduje i peva. I treba da učimo, našto da učimo duhovne pesme, i da jednostavno da se molimo Bogu da na Bog naseli radost u naše srce, i da, jer pravi izraz za pravoslav jeste radosna tuga. Da tugujemo kada treba da tugujemo, našto ili zbog svojih grehova ili zbog nevolja bližnjih, ili da se radujemo radošću zbog toga što postoji Bog, što je Bog nas ljubi, što nam je sve predao u crkvi, svoje nam je sve predao, i mi zbog tih darova treba da se radujemo. I porodica mora da nastavi da se bori za radost unutar sebe. To je imperativ da se porodica kao crkva u malom raduje, da jedni druge ukućeni, prvo supružnici, da vole se međusobno, da vole svoju decu i da se međusobno jedan drugome raduju. Nažalost, radost je proterana, ali mi moramo da se borimo za radost.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o osobama koje su sklone tihovanju i da li su prelesti ako nijesu pod duhovnim rukovođenjem.
Različiti su darovi, put je opasan i treba biti obazriv. Znači, najsigurnije je biti u saboru. Treba se dobro ocrkveniti prvo, steći, znači, crkvene navike u vezi posta, u vezi posjećivanja redovnog bogosluženja, svete liturgije, nedeljnom praznicima koje mogu pomogućiti, večernjih i jutarnjih službi, svog ličnog pravila, i tek onda se odvajati malo u neka viša molitvenija, veće molitvene podvige. I s obzirom da pošto se radi o duhovnom vuku, onda on najbolje, kao što je to i u prirodnom životu, ovca koja je napustila stado, ona je najlakše postane plen vuka. Tako i u duhovnom životu ne sme ovca da se izdvaja iz stada, da ne bi postala plen duhovnog vuka, već mora da traži pomoć nekog iskusnog pastira koji će i u tihovanju voditi tu slovesnu ovcu Hristovu pravim putem.
Da li je jedan od subjekata vjere nezadovoljstvo samim sobom, odnosno nemirenje sa sobom palim?
Pa jeste i nije. Otprilike, rekao sam već da sveti oci kažu, pomiri se samim sobom i izmirit će se sa čitavim svetom. Mi treba da smo s jedne strane nezadovoljni sobom, ali ne smemo ni da ropćemo i da smirimo pred samim sobom. Moramo da prihvatimo sebe onako kako jesmo, i da ispovedamo svoju nemoć, svoju grešnost, ali istovremeno da jednostavno ne očajavamo zbog toga, ili da sad imamo neke more, jednostavno da građaju našeg spasenja, odnosno to građaju našeg očišćenja od strasti zidamo postepeno, uporno i dugotrajno. Ne možemo preko noći postati sveti, nego da kroz pokajanje i svest u svojoj nemoći i grešnosti idemo u susret ka Gospodu.
Naš slušalac otče Nikodime pita da li treba vjerovati u sudbinu, odnosno vjerovati da nam je cijeli život već zapisan i da ništa ne možemo promijeniti.
Pa tako se moglo verovati dok nije došao Hristos. Kad je došao Hristos, ne treba više verovati u sudbinu, kao što su verovali Jelini ili kao što sada veruju muslimani, nego treba verovati u Hrista, jer je Hristos iznad sudbine, iznad prirode. I zaista kad bi čovjek, pošto je čovjek deo prirode, stvoren u prirodi, postavljen u prirodu, on zaista utiče od, i to naravno ne, to nije bilo u raju, nego po izgonu naših praroditelja iz raja, onda je čovjek umjesto gospodara prirode postao njen rob. I on samo prirodno gospodar je u stvari sve, čitava priroda mu ga odbija od sebe i neće da mu se pokori. I on je postao rob, odnosno zavisno u prirodi u toj meri da čak i planete i zvezde imaju uticaje na njega. Recimo, primjer za to je pun mjesec. Jednostavno, prosto treba znati da recimo sunce emituje elektromagnetne talase i oni drže čovjeka krepke. Čim zađe sunce, nama se spava, zato što nema tih elektromagnetnih talasa. I mi normalno, to je Bog tako uredio, mi idemo na počinak, jer se spavanjem ispovedamo svoju slabost. Jer kad bismo mi ne bi imali potrebu za odmor i za snom, mi bismo neprekidno se osilili u grehu i non stop i grešili. Ovako nemoć naše prirode nas omeđuje, čini granicu našom grehu i smirava nas. A na drugoj strani, kada je pun mjesec, onda ti elektromagnetni talasi koji idu od sunca, reflektuju, odbijaju se od mjeseca i ponovo dolaze do nas i mi ne možemo da spavamo. I sad mi vjerujemo da ima mjesec neku čarobnu ili ne znam kakvu, kakav utjecaj na nas. U stvari reč je o prosto jednoj mehaničkoj pojavi. I međutim, Bog, ako se molimo Hristu, onda polažemo nadu na Boga, onda On uređuje naše živote i On nas, naše prirode više nisu, naši životi nisu prirodni, već da kažemo nisu ni protiprirodni, nego su nadprirodni, jer treba živjeti blagodaću Božijom, da nas blagodat Božija rukovodi kroz ovaj pali svet koji je pao zbog nas i koji će se vaspostaviti onoga momenta kada bude vaspostavljen čitav čovjek, kada bude, biće novo nebo i nova zemlja, biće sve sjajnije od zlata, sijaće zemlja, a sunce neće biti, jer će u carstvu nebeskom, nebeskom Jerusalimu sunce biti sunce pravde, Hristos, on će sijati sjajnije od svih sunaca ovih stvorenih zajedno.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo za kraj smo izdvojili pitanje našeg slušaoca iz Banata, koji je zamolio da kažete nešto više o sve većem broju napada svjetskih moćnika na pravoslavni svijet i zbog čega smo i mi kroz istoriju još od prvog srpskog ustanka trn u oku, pita.
Nije reč samo o Srbima kao pravoslavnom narodu. Mnogo su veći mržnja se ispaljava i prema Grčkom, a pre svega prema ruskom narodu, jer realno pored duhovne ruski narod imaju i najveću jedini imaju fizičku moć koja može da se suprotstavi zapadu. Reč je o posljednjoj fazi ostvarivanja tajne bezakonja. Sve je upućeno na to da mnogi sveti oci, prepodobni oci i kanonizovani i nekanonizovani govore o tome da živimo u posljednjim vremenima i ja se lično slažem s tim i sasvim razumljivo da posljednja prepreka koja stoje na putu da se ostvari, da se zacari sin bezakonja, sin pogibli, jeste pravoslavna crkva, odnosno blagodat, koja, to je ta sila koja je zadržao. Nekada je to bio pravoslavni car, od momenta kada nema zemaljskog cara, ta sila koja zadržava je postao car nebeski, duh sveti, blagodat koja je obita u crkvi i otud je razumljivo da se sile ovoga palog sveta, zapadni svet, pre svega Amerika i Ujedinjena Evropa kao sluge Satanine udružuju i prave plan ne bili pre svega savladali Rusiju. I po mnogim predviđanjima, realnim i dokumentovanim, pre svega bi tu naveo profesoricu Vojne akademije u Moskvi Tatjanu Gračevu, koja je izdala dve knjige od koje su obe prevedene na srpski jezik, to je jedna je Sveta Rusija i Hazarija, a druga je 2010. objavljena i u Rusiji kod nas, zove se Kada vlast nije od Boga, gdje ona dokazuje da se upravo pred našim očima vrše posljednje pripreme za odlučnu bitku protiv Svete Rusije. I po njoj, prema mnogim svetim ocima, treći svjetski rat će se voditi protiv Rusije. I imajući sve to, znajući sve to i imajući sve to na umu, onda je sasvim razumljivo zašto im mi kao jedna najisturenija brana, kao prvi najisturenija brana ka zapadu, zašto im mi kao pravoslavni narod, mi Srbi, smetamo. I onda je razumljivo da smo mi lakmus papir, odnosno prvi smo na udaru na putu ka istoku, ka osvajanju Svete Rusije.
Oče Nikodime, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao protosinđel Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.